drumul spre casă.
Eram foarte rău și egoist. N-am fost în stare să dăruiesc și nu puteam să dăruiesc. Totuși, în acele zile grele în care mă luptam cu gândurile și acuzele din mintea mea, colegul meu de cameră mi-a reamintit ceea ce discutasem în urmă cu un an de zile cu oamenii aceia care mi-au spuseseră Evanghelia. Și am știut ce trebuie să fac. Am închis ușa, asta prinsesem din Evanghelia după Matei. Am închis ușa și m-am pus pe genul. Și am recunoscut că Iisus Hristos este cel care a murit pentru păcatul meu și l-a rugat să mă ajute să trăiesc viața pe care o creează pentru mine, să o trăiesc.
Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă întâlnire cu emisiunea Drumul spre Casă. Am marea bucurie să avem astăzi ca oaspeți în studioul nostru doi frați. Sunt frații Tănase, Adrian și Ionuț. Adrian pe numele mic Adi. Adi are vârsta de 31 de ani. Este căsătorit, este absolvent al Facultății de Politehnică din București. Și împreună cu fratele său Ionuț, care are vârsta de 26 de ani, sunt misionari pentru misiunea Alege Viața. Cred că ar fi foarte interesant să ascultăm felul în care ei s-au întors la Dumnezeu, pentru că ei vin dintr-un mediu studențesc și, sigur, studenția are părțile ei bune și părțile ei mai puțin bune, așa cum o cunoaștem noi în realitate. De aceea aș vrea să invit să povestească viața lor și modul în care s-au întors la Dumnezeu. Adi, vrei să începi tu?
Da. Da, Radu, știi, mi-amintesc acum cu plăcere de un moment. Este momentul în care, deși eram în sesiune, m-am gândit să ajung acasă. Nu a fost un gând prea conturat, nici nu știam de unde vine asta, dar am vrut să văd neapărat pe mama și pe fratele meu. Mă rugam pentru ei consecvent. În fiecare zi aveam un timp special pentru Ionuț și mama mea. Și de data aceasta a fost ceva tulburare în inima mea și am plecat acasă. Un lucru pe care nu-l făceam de obicei. Învățam în sesiune, în camera mea de student. Când am ajuns acasă, mama era bolnavă, foarte grav. Avea frisoane, avea o față palidă și buzele învinețite și avea frisoane puternice. A fost puțin cam înspăimântat de asta. Niciodată nu văzusem pe mama bolnavă, atât de bolnavă. În același timp am întâlnit un frățior mai mic, care era puțin speriat și el de boala mamei mele.
Era Ionuț.
Da, era Ionuț. Era micuț atunci, cum e mai solid, e mai mare. Pare rău că nu puteți să-l vedeți cu toții. Dar a fost ceva schimbat. Mi-amintesc cu plăcere de acea zi. Am spus că mi-amintesc cu plăcere pentru că, deși era contextul ăsta vitreg, acasă, totuși a fost o zi de care mi-amintesc cu plăcere și de care și eu nu ți-și amintește cu plăcere. A fost o zi în care am văzut o schimbare. O schimbare care o așteptam de 2 ani. O schimbare în inima fratelui meu. A fost prima dată când el m-a întrebat cum decurge o zi pentru mine ca și student. Și n-am putut să ocolesc să-i spun că viața mea este legată zi de zi de Dumnezeu. Cum mă trezesc, cum gândurile mele se îndreaptă spre Domnul, chiar primele mele gânduri de dimineață, cum mă rog pentru bucatele care mi le-a pus pe masă, cum discutăm despre el în timpurile care noi le am liber în timp de sesiune. Și a fost prima dată când ochii lui au fost umezi și când a fost foarte atent, nu m-a întrerupt, n-a făcut nicio remarcă răutăcioasă. Nu puteam să cred asta și totuși îi vorbeam cu plăcere despre Domnul.
Cred că el nu se va povesti cu plăcere și din punctul lui de vedere această zi a întâlnirii voastre. A fost o zi specială pentru că și el nu se întorsese la Dumnezeu. Dar haideți să începem cu începutul, să zic așa, cu trecutul vostru.
O să spun cum am ajuns aici în ziua asta în care eu m-am bucurat mult. Știi, Radu, n-aș putea să spun că am fost mai special decât alții. Aveam tot la fel dorința să mă remarc în grupul de prieteni. Plăcea să am cunoștințe generale bogate ca să am ce vorbi când sunt cu ceilalți. Și îmi plăcea să mă distrez, plăcea să fac lucrurile noi, lucruri cât mai diverse. N-aș spune că e ceva special. Într-adevăr, aveam o prietenă, care aveam o relație fizică. îmi plăcea să bea, îmi plăcea să fiu cu ceilalți, să fac ceea ce și ceilalți făceau. Nu aveam o explicație de ce, nici nu mă gândeam prea bine de ce făceam lucrurile. Într-o zi monotonă de, mi-amintesc că a fost o zi monotonă de iarnă, nu aveam ce face pentru că nu aveam prieteni în campusul studențesc. Și colegul meu de cameră cu care copilărisem împreună m-a invitat la un film pe care bănuia încă puțin cam plicticos. Era despre viața lui Isus, dar era gratuit și orice era gratuit era de apucat în studenție. Și am mers la filmul Isus, l-am văzut, a fost un documentar bun și la sfârșit am primit niște cartonașe. La mine se întâmpla că erau două cartonașe pe același scaun și două pixuri foarte bune și am completat în zeflă mea, în batjocură, cele două cartonașe și le-am pus într-o căciulă unde ei le strângeau. După două zile, doi misionari cu Alege Viața au venit în camera noastră și au prezentat, au vorbit cu noi despre o broșură, o broșură portocalie, se numea Alege Viața atunci, și am aflat pentru prima dată foarte clar ce trebuie să fac ca să am o relație personală cu Dumnezeu. Tot atunci am înțeles că păcatul mă desparte de Dumnezeu și nu pot să am o relație personală cu El dacă nu se rezolvă problema din viața mea, păcatul. Și am fost cam sceptic la prezentarea lor. Am găsit o problemă în felul lor rece de a prezenta lucrurile. Mi se părea că cel care trebuie să vorbească despre Dumnezeu trebuie să fie foarte cald, foarte deschis. Mi s-au părut reci și seci. Și am fost sceptic, așa că am luat Biblia din care nu aveam niciun fel de cunoștință, pentru că am crescut într-o familie ateie, și am început să citesc din ea. Și am parcurs-o din Vechiul Testament până în Noul Testament și timp de un an de zile am ajuns în epistola către Romani. Și capitolul 1 mi-a vorbit într-un mod special. Despre păcatul din viața mea. Au fost lucruri care clar mă acuzau și mă puneau în categoria în care se aflau cei care erau descriși acolo.
Se aduce aminte ce anume spunea Biblia din epistola către Romani?
Mă gândesc pentru ceea ce mi-a spus pentru mintea mea și a fost foarte tare. Au fost o mulțime de lucruri. Dar cel mai tare lucru a fost că nu am nici dragoste firească. Și asta m-a zdrobit, efectiv.
Adică dragoste firească, cum ai explica lucrul acesta ascultătorilor?
Foarte bine. Mintea mea, ceea ce era atunci în mintea mea, se refera la faptul că eu nu dăruiam. Nu dăruiam în relații. Tot ceea ce făceam era să primesc. Chiar dacă mă manifestam ca să primesc atenția celor din jurul meu, era pentru că vroiam de la ei. Și dacă a fost un lucru care m-a acuzat, în mintea mea a vorbit tare ideea că nu am dragoste firească, a fost egoism. Foarte egoist. Am trăit o viață egoistă. De fapt, gândul ăsta a fost atât de tare încât am căzut într-un fel de depresie. A fost acuză de viața pe care am trăit-o până atunci, într-un mod egoist. Foarte egoist. Mi-aminteam, de exemplu, de o manifestare care am avut-o la vârsta de 3 ani și care era ca un fel de început pentru o viață întreagă, când n-am putut să apăs pe un trăgaci la un pistol și l-am lovit pe băiatul de lângă mine. N-avea nicio legătură cu ce făceam eu. Eram foarte rău și egoist. N-am fost în stare să dăruiesc și nu puteam să dăruiesc. Asta a fost foarte tare pentru mine. Și totuși în acele zile grele în care mă luptam cu gândurile și acuzele din mintea mea, cineva din camera mea, colegul meu de cameră, mi-a reamintit ceea ce discutasem în urmă cu un an de zile cu oamenii aceia care mi-au spus să se reevanghelia. Și am știut ce trebuie să fac. Mi-am reamintit. Am închis ușa. Asta prinsesem din Evanghelia după Matei. Am închis ușa și m-am pus pe genunchi. Și am recunoscut că Iisus Hristos este cel care a murit pentru păcatul meu. Și l-am rugat să mă ajute să trăiesc viața pe care o creează pentru mine. Să o trăiesc. Am recunoscut că sunt falimentar în felul în care îmi pot trăi viața. Și a fost o schimbare. Imediat, pot să spun imediat, pentru că am ieșit din starea cea depresivă. Găsisem nădejdea. Speranța mea a fost în Hristos și a fost găsită în El. și Biblia n-a mai fost atât de închisă în felul în care îmi comunică adevărul despre cine este Iisus, Dumnezeu, Duhul Sfânt. A început să mi se deschidă. Am avut multe întrebări la care am trebuit să capăt un răspuns. Și am căpătat la o mulțime dintre ele. Și încă mai am de căpătat.
Spuneai că proveneai dintr-o familie atee.
Da.
Crezi că lucrul acesta ți-a marcat trecutul?
Nu am auzit cuvinte despre Dumnezeu niciodată în familie. Până când am văzut filmul Iisus, nu știam despre Dumnezeu, despre Hristos Iisus. A fost foarte greu pentru mine să mă raportez mai târziu la cine este Iisus ca persoană. Pare ciudat, dar așa a fost. Asta a fost un adevăr. Aș putea să spun un lucru care m-a afectat tare. N-am auzit cuvântul te iubesc din gura părinților mei pentru mult timp. De-abia după ce m-am întors la Dumnezeu, am ascultat asta din gura mamei mele. E drept, mama a spus te iubesc în alte moduri, dar nu prin cuvinte. Cum mai afectează viața mea trăită într-o familie atee? Aș spune, chiar dacă a fost atea, a fost o familie morală. N-aș spune că a fost lipsit de niște valori morale. Dar viața mea a fost afectată în a căuta dragoste în jurul meu și să caut surse de dragoste, chiar afirmații de dragoste. Pentru că nu primeam asta în cadrul familiei mele, am căutat în afară foarte mult. Intrarea într-o relație imorală cu o fată a fost căutarea de surogat de dragoste. Poate pentru că nu am găsit-o afirmată foarte tare, puternic pentru mine, în cuvinte. Nu înțelegeam limbajul de dragoste al mamei mele. Când îngăteam, spunea te iubesc, când îngătea ceva bun, dar nu pricepeam.
Îți spunea fără cuvinte.
Fără cuvinte. Așa că eu am căutat o sursă care să spună că sunt frumos, că sunt inteligent, că nu poate să existe persoana aceea fără mine. Căutam. De aceea ieșeam în evidență în grupuri de prieteni. Încercam să fiu forțos și puternic, să înving pe toți la Scandăber, pentru că vreau aprecierea lor. Să-mi spune, ești puternic. Ești cel mai puternic dintre noi. Încercam să beau cât mai mult pentru că vreau să ies în evidență în ochii lor. Ești tare. Reziști la două sticle de vodka. Vreau să mi se spună cât de bun sunt, cât de tare sunt. Asta este cu mine. Ce consecințe a fost într-o familie atea? Poate asta e un răspuns.
Da. Cum a fost în viața ta, Ionuț, întoarcerea la Dumnezeu și cum te-a marcat probabil întoarcerea fratelui tău? El s-a întors mai repede decât
da, tine. Da, cu aproximativ 2 ani, 3, chiar 4 ani jumate. Deci eu, având 26 de ani, acum el are 31, diferența între noi e de 4 ani jumătate. Ne-am trăit într-o familie care nu prea se vorbe despre Dumnezeu mai deloc. Tata a lucrat în securitate și cred că asta a fost cauza principală în care noi nu prea am auzit despre Dumnezeu. Mama avea principii morale bune. Chiar îmi spunea să nu avem o relație imorală înainte de căsătorie. Îmi spunea să nu fumăm, îmi spunea să nu bem, că uite că este rău. Mă las că tata era un bea foarte mult și fuma foarte mult. 3 pachete de țigări pe zi și era foarte mult pentru mine. Ții minte, adică deasupra deasupra becului era acolo maro.
Da.
Din cauza fumului, fumul se ridica și din cauza căldurii s-a înfimat pe tavan. După ce tata a murit, cam în jur de 2 luni de zile, am început să dăm afară mizeria care era în plămân. Deci cu toți, ca o familie. Și mi-am zis, ce în plămânul meu atunci, din cauza faptului că tata fuma și în casă. Tata mea a murit când eu aveam vârsta de 14 ani. Eram atunci pe clasa 8-a. Până pe clasa 8-a nu prea aveam niște principii de viață foarte strânse și măcar nu mă gândeam foarte bine la viitorul meu. De ce? Pentru că trebuia în familie, mama îmi gătea, eu decât trebuia să mă duc la școală și atât tot. Dar în momentul că tata mea a murit, atunci m-am gândit mai mult. Ce s-a întâmplat cu tatăl meu acum? Unde s-a dus el? acum, pentru că tatăl meu nu mai este, ce fac eu? Cine va lua locul tatălui meu? Poate Ali sau poate mama. Și foarte mult m-am lipit de mama mea, pentru că în fratele meu n-am găsit un om care să fie aproape de mine, să mă întrebe, măi, ce mai e cu viața ta? Cum te mai descurci tu? Prin ce greu te strești tu? Dar mama vedeam lucrul ăsta. Chiar dacă mama față de mine, nu, așa cum Adi a spus, nu spunea verbal dragostea, întotdeauna am certat această dragoste prin a face mâncare. A fost pentru mine asta și alta, prin asta am văzut dragostea mamei mele față de mine. Pe clasa 10-a de liceu, fratele meu a venit la mine și mi-a spus, știi, Ionuțe, viața mea acum a început să se schimbe. Și vreau să spun despre această schimbare din viața mea. Și a scos o broșură, portocalie, care se numea Cele patru lei spirituale. Și așa mi-a spus că Dumnezeu mă iubește și că are un scop minunat pentru viața mea. Dacă eu nu pot să mă bucur de acest scop pe care Dumnezeu l-are în viața mea din cauza faptului că eu am păcate. Și mi-a spus atunci un verset din Isaia 59:2, care spune, cinergiile voastre pun zile spărțit între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și ne împiedică să vă asculte. Și atunci am înțeles că păcatele din viața mea este cel care mă împiedică până să am această viață cu Dumnezeu. Și am văzut că orice aș face eu ca să am această viață din belșug, este în zadar. Ci doar singura cale este doar Iisus Hristos, care a murit pe cruce pentru păcatele mele. Și trebuia să fac era decât să-L accept pe Iisus în viața mea și să accept acest dar pe care L-a făcut pentru mine. Acestea erau acele cuvinte și ceea ce Bășura spunea pe scurt. Și mi-a spus, știi, Ionuțe, viața, aceste cuvinte mi-au schimbat mie viața mea. Și azi sunt doar niște simple cuvinte păscrise pe o broșură și atât tot. Și mi-a zis, pleacă cu asta de la mine, trebuie să nu mai vii cu aceste lucruri la mine. Mai ales că aflasem de la mama că Adi s-a pocăit și că merge la biserică, că acolo la București, în studenție, mergea la alții și le spunea despre cum poate să aibă o relație personală cu Dumnezeu. Și asta e rușine pentru familia noastră și... dacă mai ții minte, adică mama te-a amenințat că te dă afară de acasă, că te dezmoșenește și că să nu mai vii pe acasă.
Da, și chiar a făcut-o, a trecut numele în 10 apartamentul, a trecut pe numele Ionuț atunci.
Da.
Dar și... ce mi-am amintit că am întors o dată de la biserică și ei doi erau foarte supărați că am întârziat puțin, peste o oră care ei o considerau că e admisibilă pentru mine. Și erau cărțile mele adunate, toate cărțile care ele aveam despre Hristos, despre credință, Biblia mea și câteva cărți. Și le adunase ca să mi le ardă. Și eu nu ți-a fost frică să pun mâna pe ele. Crezi că e ceva mistic și se întâmplă ceva cu ea. I-a fost teama.
Da. Da. Și
până nu treci mai departe, în câteva cuvinte, cum e relația voastră cu mama acum? Uh-huh.
Este diferit, chiar începând noi să afirmăm dragostea noastră pentru ea. Deci și în cuvinte. Mama a început să ne răspundă. Și îmi spune, mama, te iubesc. Și ea ne spune, și eu te iubesc. Și chiar când ea, acum noi vorbim despre Dumnezeu cu ea, ea ne răspunde. Mama este un om introvertit. Un om care s-a zbătut mult. E de înțeles. Atâți ani trăiește fără soț, fără ajutor. Și a fost un om care a încercat să descurce singur întotdeauna. Deci un om introvertit, un om cu multe gânduri. Și să iasă din lumea ei este încă greu. Dar o iubim și ne arătăm dragostea. O căutăm acolo unde suntem noi, fiecare dintre noi, în București sau pe unde am fost, în Iași sau Brașov sau Timișoara sau Cluj acum. O căutăm la telefon, vorbim cu ea destul de des, mergem și acasă. Ne-e drag de a iubi. Ea ne iubește, e încântată, este bunica. Vrea să-și audă nepotul. Lucrurile stâlcite pe care le pronunță și Matei, nepotul ei, spune des, te iubesc, bunica. Așa cum știe ea.
Da.
Este extraordinar asta.
Da.
Schimbare mare pentru ea.
Bine, hai să revenim atunci la momentul acela în care doreai să vezi în viața fratelui tău o schimbare. El spunea, viața mea s-a schimbat. Și tu spuneai, cum s-a schimbat? Ești tot același.
Pentru că, na, m-am spus că, cum v-am spus mai devreme, mama spunea, uite, el acum s-a apucat de fumat, uite, acum el bea, el acum, uite, trăiește și cu o femeie. Lucrurile astea sunt ceva imoral. Și asta pentru mine a fost și îl desconsideram pe Adi, fiind ultimul om. Și îmi spune că acum s-a schimbat. Cum poate să spun lucrurile astea? Dar apoi, în timp ce acești 2 ani de zile când am luat decizia să primesc pe Domnul în viața mea, am văzut schimbări în viața fratelui meu. Am văzut cum el se luptă cu păcatul acesta de a fuma și îmi spunea luptele lui prin care trece. Chiar mi-a spus la un moment dat că unul dintre era în gară și mi-a oferit o țigară, Kent, și lui îi plăcea foarte mult țigările acestea. Și când s-a apucat să fumeze din nou în acea țigară, deodată i-a venit scârbă și i-a aruncat acea țigară după primul fum. Și am zis, oare ce l-a schimbat? Ce l-a trebuit pe el să facă acea schimbare, să arunce țigara aia? E o țigară bună, Kent. Și i-a spus, știi, Dumnezeu mi-a pus să scârbă față de aceste lucruri. Am văzut că nu mai consumă alcool și am văzut că a renunțat total la acea relație imorală cu acea fată. Și am zis, ce poate să-l schimbe pe Adi atât de mult? Și am zis, decât Dumnezeu poate să facă această schimbare, într-adevăr. Adi, tot timpul, în ăștia 2 ani de zile, a încercat tot timpul să-mi readuc aminte despre cum pot să primesc pe Iisus. Și chiar a venit o dată la facultate cu o casetă, cu muzică creștină și în versurile acelei cele formații erau numai versete biblice pe melodii diverse. Și la sfârșit era și o rugăciune, cum poți să primești pe Iisus. Și nu aveam un obicei acasă. El făcea curățenie deasupra, strângea lucrurile deasupra și eu trebuia să dau cu aspiratorul, să mai mătur. Și când el făcea asta, prima parte a curățeniei, dădea muzica la tare, acea casetă, și când eu trebuia să termin, mă lăsa acolo în pace și el se ducea dincolo. Nu știam de ce face la asta. Dar după un timp am aflat că el se ducea în camera lui și se ruga. Doamne, te rog, fără ca eu nu să roage acea rugăciune din acea casetă. Mi-a intrat în minte versetele acelea din Biblie și era chiar acel verset din Apocalipsa 3:20. Iată, eu stau ușa și bat, dacă aude cine glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Și versetul ăsta tot mereu îmi venea în minte, tot mereu, măi, Iisus stă la ușa mea și bate continuu, dar nu vrea să fac pasul ăsta. Și Adi mă mai împunea câteva întrebări să mă testeze, să vadă dacă eu m-am mai schimbat sau nu.
Odată mi-am amintesc că Ionuț îi plăcea foarte mult acea casetă. Era muzică ritmată pe gustul lui. Și țin minte că a pus-o de 2 ori să parcurgă. Ocolea rugăciunea. Și început să mă rog pentru el. Am stat cât timp a fost caseta, am stat pe genunchi, am plâns pentru el atunci. Și mă rugam și stăruiam ca eu nu să schimbe mintea, atitudine, să aibă în minte versete, să le memoreze, să-și reamintească de cuvânt. Poate chiar atunci să ia decizie. Chiar m-am rugat și el a lăsat rugăciunea să decurgă până la capăt. Și după ce am ridicat de pe genunchi pentru că se terminase și caseta, m-am dus în cameră. Când el făcea curat. Aceeași față, același om, ne-a schimbat. Mare decepție pentru mine. Am fost, nu se poate, Doamne, oare tu nu auzi? Nu auzi rugăciunile mele, Doamne, nu ai milă pentru el. Dar ceva începea să se clatină în el. Nu vedeam cu ochii mei și mai târziu înțelegeam mai bine ce se întâmpla cu el.
Da. Eram pe clasa 12-a de liceu când făceam meditații și la matematică și la fizică pentru că vreau să dau la Politehnică. Se apropia și bacalaureatul și trebuia să mă pregătesc să învăț la română. Cu româna am stat foarte prost și stau așa cum foarte prost cu româna, dar și de aceea trebuia să învăț cât mai mult să iau bacalaureatul. Învățam și la istorie și erau foarte multe lucruri pentru mine. Și mama s-a îmbolnăvit grav în perioada aceea. Avea o anemie ridicată și nu se putea ridica din pat. Eu atunci a trebuit să dau din timpul meu să gătesc pentru mama, să fac curățenie în casă, să mă ocup și de teme pentru meditații Și pentru mine toate picau ca o greutate așa de mare peste mine. Și am zis, cum pot să scap de această greutate? Și am zis, doar Dumnezeu e singura mea scăpare. Și mi-a adus aminte, dar Dumnezeu nu poate să mă asculte pe mine, pentru că eu am păcate. Și știu că este un zid de despărțire între mine și Dumnezeu. Și trebuie să înlătur acel zid. Și știu că singura soluție este doar Iisus Hristos. Și m-am dus în camera fratele meu, crezând că e mai sfântă, am luat una dintre broșurile acelea portocalii, cele patru spirituale, știind că acolo este o rugăciune. Nu știam nici ce să mă rog, nu știam ce să-i spun Dumnezeu. Și am rostit acea rugăciune. Și atunci am rugat ca Dumnezeu să-mi trimită un ajutor și să o vindece pe mama de boala ei. Și a doua zi, Adi a venit acasă. Nimănui nu i-a spus că mama e bolnavă și să trimită, să-i spun lui Adi să vină acasă. Dar odată îl văd pe Adi că vine acasă. Pentru mine a fost ca o minune și ca un răspuns de la Dumnezeu că Dumnezeu l-a trimis pe Adi acasă. Special pentru ca să mă ajute. Și am văzut că cum a venit, a început să se ocupe de mama, să mai gătească, să ocupe treburile din gospodărie. Și am putut atunci să mă ocup de școală, să dau din timpul meu școlii. N-am comunicat deloc, mai deloc atunci cu el. Doar îl urmăream. Vreau să văd ce face el într-o zi. Că vreau și eu să știu că acum când am început această relație cu Dumnezeu, vreau să știu ce trebuie să fac în relația cu Dumnezeu. Și am așteptat. A trecut o zi, a trecut două și a trebuit Adi să plece din nou la București ca să dea un examen. Era în sesiune. Era în februarie în 94. Și atunci în timp ce am zis, măi, dacă n-am apucat în aceste două zile să stau de vorbă cu el, trebuie neapărat să-l conduc la gar și să stau de vorbă cu el, măcar pe drum. Până atunci n-am făcut asta în viața mea, să-l conduc pe Adi. M-am spus că relația mea între mine și el era una rece, doar ce mai faci bine și atât. Și atunci l-am condus la gar, am zis, aleg să fac asta, pentru că vreau să aflu cum pot să trăiesc o viață cu Dumnezeu. Și l-am întrebat atunci, hei Adi, cum decurge o viață, o zi pentru tine cu Dumnezeu? Și mai țin de ce mi-ai spus atunci?
Exact ce am spus și la început. Te-am zis că viața mea nu este fără Dumnezeu, care o legătură cu El. Și ți-am descris cum mă trezesc de dimineață cu primele gânduri care le îndrept către El. Mă rog, cum citesc din Scriptură. Și chiar când mâncăm la masă, ne rugăm, pentru că toate bucatele sunt din partea lui Dumnezeu date. Pentru că locuiam în cameră cu un băiat care se întorsese de curând la Domnul și cu un băiat care era și el de mai mult timp cu Hristos. Ne rugam împreună, studiam împreună, chiar ne rugam ca Domnul să ne dea înțelepciune, să prindem lucrurile acelea din materiile care le studiam. I-am descris o zi clasică, cum e pentru noi în timpul sesiunii.
Da. Și atunci în gară, am fost prima dată când el s-a urcat în tren, să stătea la ușa trenului și trenul a început să meargă. Și atunci a fost prima dată când eu am simțit în inima mea că ceva se desparte de mine. Și am început să plâng și la fel. Și a fost, vă zic, pentru mine o zi de referință, pentru că niciodată n-am plâns după fratele meu. Și am văzut că Dumnezeu a pus și altceva în inima mea. Nu mai dragoste față de el, dar și dragoste față de fratele meu.
Dragi prieteni, ați ascultat prima parte a mărturiei fraților Tănase. Eu vă invit și săptămâna viitoare să fiți alături de emisiunea Drumul spre Casă pentru a continua să ascultați mărturia lor, mărturia întoarcerii lor la Dumnezeu. Radu Mureșan vă mulțumește pentru atenția acordată și vă spune la revedere!